านนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศเรื่องของมาตรการนะคะข้อกำหนดต่างๆที่เรียกว่าจะใช้ระบบเคอร์ฟิวเต็มรูปแบบทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาตรการเหล่านี้เองนะคะก็จะทำให้ส่งผล
ต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ธุรกิจในประเทศเนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรวจสอบไปพูดคุยกับคุณธนิตโสรัตน์นะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับว
่
าผลกระทบมันจะมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คุณธนิตอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิตครับ
ครับสวัสดีครับคุณธยุทธ์คุณลกิริวันนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้ต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะมีประกาศเคอร์ฟิวที่จะประกาศเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจเราณวันนี้เนี่ยทางด้านทั้งอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนแล้วครับ
ก็ไม่นับพวกอาหารพวกร้านเวชภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อนะครับ
ครับ
ที่เขาเปิด24ชั่วโมงเนี่ยที่เหลือก็แย่มากมาก
แย่มาก
มากที่สุด
ครับ
นะครับก็คือก็แย่หมดนะฮะคือตอนเนี้ยกินเข้ามาถึงอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมค่ายรถยนต
์
6ค่ายตอนนี้เพิ่มค่าย
ใช่ใช่ครับ
ปิดตัวไปนะส่งออกก็ติดลบ 15% ในประเทศก็ติดลบ 12% ใช่ไหม
ครับ
ทีนี้เวลาอุตสาหกรรมเนี่ยยานยนต์เนี่ยมันคือ1ใน5ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศไทยนะต้องเข้าใจก่อนนะ
ครับ
มันมีซัพพลายเชน
ใช่ใช
่ผมเช็คข่าวมาจากสาขาภาคตะวันออกเนี่ยพวกซัพพลายเชนเขาเนี่ยเทียร์2เทียร์3เทียร์4เทียร์5เนี่ยติดตามตัวไปหมดเลยนะคนอยู่ในระบบเนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 กว่านึกภาพนะตัวโรงงานประกอบมันปิดไป6โรงเนี่ยนี่คือของมันหมดแล้วนะหมดทุกค่ายแล้วนะใช่ไหมแล้วไอ้พวกที่มันอยู่ในอะไรอะซัพพลายเชนเขาอะมันก็ไปหมดอะทำเบรกทำล้อทำอะไรเนี่ย แล้วเดี๋ยวจะไปถึงยางแล้วด้วยนะยางพาราแล้วก็ที่ยังไม่พูดกันก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยปิดตัวไปเงียบๆชะลอการปิดไปนานละคุณจะลืมว่าเราปิดพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยตอนนี้คุณจะซื้อโทรทัศน์คุณจะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมคุณจะซื้อเฟอร์นิเจอร
์
คุณจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยใช่ไหมพวกร้านค้าพวกนี้ปิดหมดละเนี่ยตอนนี้อุตสาหกรรมก็ตามไปส่วนบริการเนี่ยต้องเที่ยวเนี่ยเขารับไปเต็มๆอยู่แล้วพวกบริการอาบอบนวดก็รับไปพอเราปิดเคอร์ฟิวเนี่ยรอบนี้จะเจอโลจิสติกนะครับจะบอกจำเป็นไหมผมคิดว่าจำเป็นนะแต่ถ้าปิดตามเวลาอย่างที่พูดกันเนี่ยก็คือ4ทุ่มถึงตีสี่เนี่ย
ค่ะ
ก็ผลกระทบไม่น่าจะมากนะเพราะว่าระบบขนส่งเราเนี่ยส่วนใหญ่ขนส่งกลางวันพวกท่าเรือเนี่ยเขาก็ปรับเวลาได้อย่างผมเนี่ยทำโลจิสติกพวกส่งออกพวกเนี้ยนำเข้าส่งออกเนี่ย
ครับ
เราก็ให้รถวิ่งอยู่แค่รับของเนี่ยไม่เกิน4โมงเย็นเพราะว่าเขาต้องกลับไปที่ศูนย์ไงไปอู่
อ
่
ะ
กว่าคนขับรถจะกลับบ้านน่ะม
ัน
ไม่ใช่ว่า4ทุ่มแล้วเลิกถูกต้องไหมฮะเพราะกว่ารถจะกลับบ้านกว่าคนจะกลับบ้านอีกอ่ะคือความกระทบเนี่ยมันในส่วนตัวผมนะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ที่ส่งของกลางคืนเนี่ยจะเป็นพวกโมเดิร์นเทรดพวกตามห้างสรรพสินค้าเขาพอเขาปิดห้าง3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยอันนี้แหละพวกนี้จะเข้าไปส่งตอนตีหนึ่งตีสองหรือห้าพวกนี้ปิดไปก่อนแล้วไงนะก็จะเหลือพวกผู้ตรงๆพวกเซเว่นเนี่ยเขาก็ส่งกลางวันกันอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเขาต้องปิดตามตัวไปด้วยนะแต่มันต้องทำอะฮะแต่ว่ากระทบไหมก็แน่นอนอ่ะคนกลางคืนขนส่งกลางคืนอะไรต่างๆก็แต่ที่มันต้องดูเส้นทางด้วยนะคือเข้าใจว่าปิดในปริมณฑลหรือกรุงเทพเนี่ยคงไม่ได้ทั้งประเทศหรือผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่า
เดี๋ยวต้องรอฟังท่านนายก
ใช่ไหม
ครับ
ถ้ามันปิดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาที่คำถามว่าไอ้พวกทางด่วนเราเนี่ยมอเตอร์เวย์มันปิดไปด้วยป่ะใช่ไหมเพราะเรามีวงแหวนถ้าไม่ปิดพวกเนี้ยการขนส่งข้ามจังหวัดมันก็ยังทำได้อยู่ใช่ไหมเพราะท่าเรือหลักของเราก็แหลมฉบังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการกระทบกันน้อยแต่ถ้าเป็นการปิดทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าขนส่งทางไกลเนี่ยมันขนวิ่งกลางคืนไงถ้าจะพูดถึงต่างจังหวัดนะมันก็จะซัพพลายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อย
แต่เบื้องต้นเนี่ยอาชีพที่เขายกเว้นในเคอร์ฟิวเนี่ยเขามีเรื่องของการขนส่งด้านพลังงานนะคะ
คือพลังงานเนี่ยมันเรื่องนึงไง
เท่านั้น
ใช
่
ไหมมันเรื่องนึงก็ดีละไม่งั้นมันจะขาดแ
คลนไ
ปก็เดี๋ยวจะพูดถึงสินค้าเนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงอาหารด้วยฐานการผลิตเรามันอยู่ในปริมณฑลนะร้อยละ70เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยใช่ไหม อยู่ในต่างจังหวัดจริงๆนอกปริมณฑลเนี่ยไม่ถึง 30% นะทีนี้เราก็เข้าใจว่าตอนนี้แหละเสื้อผ้าอาหารมันจะถ้าเราปิดกลางคืนด้วยนะใช่ไหมไอ้รถพวกนี้มันวิ่งทางยาวมันวิ่งกลางวันไม่พอ
ใช่อ
ย่างกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมเราขับรถเก๋งก็อาจจะ7-8ชั่วโมงรถบรรทุกไม่ใช่มัน12-13ชั่วโมง
อ
ันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเขาปิดทั่วประเทศหรือเปล่านะครับถ้าปิดทั่วประเทศเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่รู้นะน่าจะ ทางไกลเนี่ยระหว่างจังหวัดเนี่ยน่าจะให้เลือกรถบรรทุกนะ
พวกนั้นน่าจะวิ่งได้อยู่ครับน่าจะวิ่ง
พวกบรรทุกเพราะว่าผ่อนผันน้ำมันก็น่าจะพวกรถบรรทุก
พวกนั้นวิ่งได้พวกนั้นไปได้
ใช่แต่ไม่รถโดยสารนะ
ไ
ม่รถโดยสารก็เห็นด้วยที่ต้องคู่กันไปคือปิดสนามบินด้วยนะขณะนี้สนามบินมันก็ปิดไปกึ่งๆแล้วเพราะว่าสินค้าที่มาจากแอร์คาร์โก้เนี่ยคือเราใช้ไอ้พวกพาสเซนเจอร์เครื่องบินที่ผู้โดยสารแล้วเอาใต้ท้องมาเก็บของนี่เครื่องบินผู้โดยสารมันเกือบจะไม่มีแล้วไงนั่นสินค้าที่มาทางอากาศมันก็น้อยลงมันก็จะมีผลต่อที่การออกของกลางคืนมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยงั้นแบบปิด4ทุ่มเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยคือต้องใช้ส่วนตัวเพราะว่าผู้ประกอบการเขาคิดอาจจะไม่เหมือนกันผมคิดว่าก็ไม่มากในเวลาอย่างนี้ก็ต้องทำ
ทีนี้เนี่ย อยากถามคุณธนิตนิดนึงว่าถ้าสถานการณ์มันยังคงเป็นอยู่อย่างนี้มันยังไม่ดีขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะทนหรือฝืนหรือว่าแบบตั้งรับตรงนี้ได้อยู่สักกี่วันกี่เดือนถ้าเอาที่แบบ
มันอยู่ที่คุณอยู่ยืนตรงข้างไหนถ้าท่องเที่ยวเนี่ยมันไปหมดละ
ค่ะ
จาก100%เหลือไม่ถึง10ละเซอร์วิสทั้งหลายเนี่ยพวกอะไรอ่ะพวกเกี่ยวกับสถานบันเทิงนวดแผนโบราณร้านเสริมสวยอันนี้มันกวาดเรียกไปก่อนหน้านี้ละมันไม่ได้เกี่ยวกับอึดลึกมันอยู่ที่ตัวคุณมีกระเป๋าตังค์ตุนไว้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่างานใหญ่จะไม่มีแล้วเงินใหม่จะไม่เข้ามาแล้วก็พึ่งแต่ 5,000 บาทเนี่ยใช่ไห
ม
ใช่ไหมมันจะพอกินหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะ
ต้องไห
ม
ตอนนี้ที่มันจะตามมาเนี่ยก็คือพวกอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วก็จะตามมาอีกทีนึงก็พวกที่ค้าปลีกพวกที่เขาขาย24ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะร้านพวกนี้เป็นหมื่นกว่าร้านถูกต้องไหม
ครับ
มีคน3คนกะกลางคืนเนี่ยก็หายไป 3-4 หมื่นละ
ครับ
ใช่ไหมแค่นี้เนี่ยมันก็จะมีตามมาอีกมากมายที่คำถามว่าตัวงวดนี้เนี่ยมันเล่นทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้าง
ครับ
เล่นทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างแล้วเล่นหมดทั้งกระดาน
ครับ
อยู่ที่อึดกระทนไม่อยู่ที่เก่งใช่ไหมไม่อยู่ที่เก่งอยู่ที่อึดกระทน
ครับเอาล่ะโอเคถ้าสมมุติว่ามาตรการต่างๆที่รัฐเขาดำเนินการอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันได้ผลในระดับนึงนะฮะได้ผลสมมุติว่า3เดือนมันได้ผลทีนี้หลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยการฟื้นตัวของภาคธุรกิจทั้งหลายซึ่งมันแย่ลงไปตั้งแต่มันเกิดเรื่องจนถึงมันทรงคงที่ไว้เนี่ยแล้วทีนี้การฟื้นตัวภาคธุรกิจต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการฟื้นตัว
ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเล่นยาแรงเนี่ยต้องเล่นทั้งโดสเลยนะ
คุ
ณจะมาขยักไม่ได้เพราะว่า3เดือนนี่ตายหมดแล้วแล้วแก้ยากละคน30-30ล้านคนตกงานหมดทั้งประเทศนายจ้างเจ๊งหมดเนี่ย
เออเนี่ย
มันไม่เหมือนต้มยำกุ้งนะ
อ
่
าฮะใช่
มันมีคนใหม่มาเทคก็เกิดใช่ไหม
ใช
่แต่ไอ้งวดนี้มันตายหมดทั้งนายจ้าง3เดือนเนี่ยมันตายหมดลูกจ้างก็เป็น 20-30 ล้านคนมาเต็มถนนเนี่ยคือถ้าจะใช้ยาแรงโดสเนี่ยเอาให้จบนะเต็มที่เดือนหนึ่งต้องจบคุณไม่จบนี่คือประเทศจบ
ค่ะ
มันจะใช้ยาต้องใช้ยาแรงเลยแล้วก็บอกเขาว่าจะใช้เท่านี้แหละแต่ถ้าบอกเมื่อกี้บอก3เดือนเนี่ย3เดือนเหลือแต่ซากอ่ะ
งั้นก็คือให้ระยะเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นถูกไหมฮะ
ถูกเพราะเกิดจากนั้นคุณปิดทั้งประเทศอ่ะนี่คุณปิดไปเกือบหมดแล้วนะถูกต้องไหม
ร
อบนี้คุณปิดพวกกลางคืนนี่มันมีอาชีพไหนเหลืออุตสาหกรรมทางกลางคืนมันต้องหยุดตามไปเลยขนส่งก็หยุดตามแล้วก็หยุดตามไปหมดเนี่ยใช่ไหมเดือนนึงเนี่ยมันผมบอกอึดเนี่ยมันมีคนอึดได้มีคนทนได้รัฐบาลก็ช่วยสภาพคล่องคุณช่วยสภาพคล่องรอบนี้เนี่ยคุณลองไปขอดูสิ
ค
่ะผมลองแล้วติดต่อแล้วนะคือหนึ่งเขาให้คนที่มีวงเงินอย่างไอ้150,000ล้านเนี่ยดอกเบี้ย 2% เนี่ย คุณต้องมีวงเงินเก่าอยู่แล้วที่เขามีเครดิตมีบ้านช่องไปจับจำนำอยู่แล้วแล้วคุณใช้ไม่หมดเช่นโอดีคุณก็โอนจากเสียดอกเบี้ย 7% ไปเสีย 2% นึกออกไหมในวงเงินเดิม
ใช
่ใช่แต่ถ้าเป็นรายใหม่ๆยากนะผมบอกให้เลยคุณต้องมันต้องสถานการณ์ของธุรกิจดีตัวดำอ่ะเนื่องมาถ้าตัวเลขคุณเจ๊งอะไรอย่าง
น
ี้เนี่ย
แบงก์ก็ไม่ปล่อยหรอกและแบงก์ก็ไม่ปล่อย
เวลาใช่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้3เดือนเนี่ยคุณเป็นธนาคารคุณกล้าปล่อยไห
ม
บริษัทที่ไม่มีรายได้เข้ามา3เดือนอย่างคุณมีรายจ่ายค่าเช่าใช่ไหม
ค่า
ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยโรงงานคนงานคุณต้องเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมสามเดือนมันไม่เหลือแล้วอ่ะนะมันผมคิดว่าต้องทำไหมเพราะเรื่องมันเป็นการมันลุกระบาดครั้งใหญ่สุดของโลกนะเห็น UN เขาประกาศมาแล้วก็พูดว่าเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่เลขาธิการสภาการชาติเพิ่งพูดไปเมื่อวานเนี่ยนะนะนั้นไอ้ครั้งนี้เราต้องเล่นยาแรงนะยาแรงแต่ว่า
แต่ว่า
ต้องเอาให้อยู่
ระยะสั้น
ยาแรงระยะสั้นแล้วเอาให้อยู
่ตอนนี้ในฐาน
ฉีดสเตียรอยอ่ะคุณฉีดก็ต้องฉีดเลยคุณฉีดโอ้โหไม่รู้กี่เข็มเนี่ยมันตายไง
ค่ะตอนนี้ในมุมมองของคุณธนิตเองเนี่ยมองว่ามาตรการในของรัฐที่ตอนนี้เนี่ยช่วยทั้งผู้ประกอบการก็ดีช่วยทั้งเอานายจ้างเอาลูกจ้างก่อนไอ้ที่ 5,000 ที่บอกจะได้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยลงทะเบียนไป23ล้านมันจะช่วยได้ไหมคะหรือว่าทั่วถึงไหมคะ
รัฐบาลต้องชัดเจนอย่างไอ้ 5,000 เนี่ยคุณจะช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนจากโควิดใช่ไหมใช่ไหมจากที่เคยเป็นลูกจ้างมาคุณกระทบจากโควิดแล้วก็มาอยู่ในประกันตนมาตรา33ถ้าเอาแค่นี้เนี่ยมันไม่เกิน4ล้านคนละฮะไม่เกิน4ล้านคนหรอกแต่ตอนนี้ไอ้23ล้านลงทะเบียนเนี่ยคุณลองเอาไอ้ตัวเนี้ยไปบวกกับไอ้ 11.7 ล้านในประกันสังคมมาตรา33เนี่ยมันเป็น34-35ล้านเท่ากับกำลังคนของประเทศเลยนะรวมเกษตรกรอีก12ล้านอยู่ในนี
้
ดังนั้น23ล้านเนี่ยมันเพี้ยน
ค่ะ
ถูกมั้ยฮะมันเพี้ยน
ฮะ
ฉะนั้นมันต้องชัดว่าจะช่วยทั้งประเทศไหมถ้าช่วยทั้งประเทศก็อย่าไปสนใจอัดเงินเข้าไปเลยแต่ถ้าจะช่วยเฉพาะไอ้กลุ่มเนี้ยนะมันก็ใช้เงินไม่เยอะเพราะว่ามันไม่เกิน 4-5 ล้านหรอกเองเขาบอกอาจจะแค่9ล้านคนเนี่ยในผมคำนวณแล้วเนี่ย5ล้าน6ล้านก็เต็มที่แล้วใช่ไหมไอ้นี่ต้องชัดถ้าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไปสนใจอเมริกามันยัดเข้าไปคนละ 30,000 บาทเลยนะค
ุณใช่
ทุกครัวเรือนเลยนะให้มันมีเงินหมุนเวียนออกมาในระบบเยอะๆแต่อย่าลืมว่าคุณได้เงินแล้วคุณก็ไม่สามารถไปซื้อของได้เงินมันก็ไปอยู่ที่ไหนล่ะใช่ไห
ม
แต่ว่าต้องทำไหมผมคิดว่าต้องทำอ่ะแต่สำคัญคือที่พูดเมื่อกี้เนี่ยขอให้เข้าถึงให้นายจ้างเข้าถึงก่อนอย่าให้แล้วก็มีข้อตกลงว่าอย่าเอาคนออกนะหรือออกได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ 80% ไม่งั้นจะเอาเงินคืนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้ามีแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะนายจ้างไม่อยากคนออกหรอกครับเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยหาคนยากนะ
คนทักษะ
มันหาคนยากมาฝึกใหม่ไม่ง่ายๆนะ
อ่าฮะใช่ทีนี้คุณธนิตอย่างเงี้ยเรากังวลอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งที่สถานการณ์มันกลับมาปกติแล้วเนี่ยธุรกิจมันยังเดินยากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวมันเป็นทั้งโลกเพราะมันเป็นทั้งโลกแล้วเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ฟื้นตัวเนี่ยมันจะทำได้ยากมากทั้งเม็ดเงินทั้งจำนวนคนทั้งปัจจัยหลายๆด่านเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้ไปได้กันได้ยังไง
ต้องใช้เงินมากแล้วก็ต้องสร้างดีมานด์ในประเทศหมายความว่าความต้องการในประเทศเพราะว่าความต้องการนอกเนี่ยมันหมดแล้วถึงคุณจบเนี่ยแต่มันจนกันทั้งโลกอ่ะมันตายกันเป็นอย่างเงี้ยนะ 5-6 หมื่นเนี่ยเจ็บกันทั้งโลกเนี่ยแล้วประเทศคู่ค้าใหญ่ๆของเราเนี่ยจีนก็ใช่ว่าจะฟื้นนะผมค้าขายกับจีนใช่ไหม
ใช
่ยังไม่ฟื้นดีนะการคนมาทำงานยังไม่ปกตินะคร
ับ
ต้องใช่อย่างนี้ทีนี้ถ้ากลับมาเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับดีมานด์นอกจะน้อยส่งออกจะติดลบมากปีนี้นะต้องไปดูถึงสิ้นปีว่าเศรษฐกิจโลกมันจะฟื้นไห
ม
ถูกต้องไหมทีนี้มันต้องอาศัยในบ้านเราอย่างเดียวให้ตัวคอนซัมชันไอตัวบริโภคในประเทศเนี่ยมันสูงสร้างงานอะไรก็ได้เด็กจบใหม่เดี๋ยวเดือนหน้าออกมาอีก500,000ทำยังไงอ่ะใช่ไหมว่างงานอยู่แล้ว400,000จะมาว่างงานใหม่อีกเนี่ย6-7 ล้านคนเนี่ยนะจะเอายังไงตัวเลขพวกนี้มันฟ้องอยู่ตัวคนที่มาขอต่างรัฐเนี่ยอย่างน้อยพวกนี้เขาก็มีปัญหานะ
ค่ะ
ใช่ไหมถ้าต้องเราบ้านอย่างนี้ต้องมีปัญหาหารไปสองเนี่ยก็อย่างน้อยมีคน11 ล้านที่มันตกงานอ่ะจะจริงจะเท็จไม่รู้อ่ะนะแต่ไม่มีคนที่มันตกงานแต่จะทบจากโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมคิดว่าอันนี้ต้องอัดฉีดเงินแล้วก็เงินเท่านี้จริงๆที่รัฐบาลออกมาเห็นว่าเยอะแยะเนี่ยนะ
ค่ะ
ใช้เงินผมคำนวณแล้วนะใช้เงินประมาณ500,000-600,000 ล้านแต่เป็นเงินของรัฐบาลเองไม่ถึงแสนหรอกที่เหลือมันไปกู้แบงก์หมดไง
ค่ะ
ใช่ไหมจะใช้เงินเขาประกันสังคมมั่งก็ไอ้ไฟฟ้ารถไฟฟ้า20,000 กว่าล้านเงินของรัฐบาลจริงๆผมคำนวณได้แสนนิดๆเองอะฮะนะครับมันต้องเอาเงินควักมาจะออกเป็นบอนอะไรไปขายแบงก์ชาติก็ได้พันธบัตรเนี่ยนะ
อ
ัดฉีดกันหนักๆเลยอะแล
้
วอย่าวางเป็นแพ็กเกจไม่ใช่นึกนอนๆแล้วนึกได้อะพรุ่งนี้เราก็ไปทำทีนอนๆนึกได้ก็ไปทำทีอย่างนี้มันเหมือนน้ำพริกลงแม่น้ำอะต้องเป็นแพ็กเกจเลย
ค่ะสุดท้ายค่ะเขาถึงเวลากู้เงินแล้วหรือยังคะประเทศ
คือเขาว่ากู้เนี่ยมันต้องกู้อยู่แล้ว
ค่ะ
มันต้องกู้รัฐบาลก็นักกู้อยู่แล้วพี่แต่ว่าตัวนี้ให้เป็นชัดว่าเราจะเอาเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้เงินส่วนที่กระตุ้นโดยเอาเงินของธนาคารมาเนี่ยคนเข้าถึงไม่มากหรอกครับ
ค่ะ
อย่างผมเนี่ยเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงหรอก เพราะว่าถ้าเขาดูตัวเลขอันนี้ของคุณหนึ่งฐานะคุณถ้าหนี้เสียไปยึดทรัพย์ได้ไหมอันนี้ดังหนึ่ง
ค่ะ
สองธุรกิจคุณไปได้ไหมใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญถ้าธุรกิจคุณกำลังแย่ทรัพย์สินคุณก็ไม่มีแบงก์เขาก็ไม่กล้าปล่อยมาตรการของรัฐเนี่ยการเงินต้องให้เขาถึงครับ